Lupta lui Luther, pista a treia.
Cu toată dorința sa de a merge repede și cu toată interdicția de a predica ce apasă asupra oricărui excomunicat, Luther ia cuvântul în două orașe. La 4 mai, cei trei se îndreaptă spre Gotha. Urmează să călătorească toată ziua într-o regiune împădurită. Deoarece începe să se întunece, Luther întreabă dacă vor ajunge la Gotha până la lăsarea nopții. Amsdorf nu răspunde. Călugărul căruțaș îmboldește calul, dar o căruță de pe vremea aceea nu aduce deloc o cabrioletă. Deodată, la vreo 100 de pași înainte, ei văd ieșind dintr-o râpă și venindu-le în întâmpinare cu un aer amenințător, un grup de călăreți înarmați. Luther și călugărul slujitor se îngălbenesc, în timp ce Amsdorf spune pur și simplu: "Ah, iată-i!" Cei trei văd sclipind oțelul săbiilor și aud niște voci aspre: "Dați-vă jos!" "Nu, lăsați caii pe aici." Într-o poiană, la un sfert de leghe distanță, un alt grup pe alți cai: "Încălecați, mergeți cu noi și țineți-vă gura." Luther, despărțit de Amsdorf, observă că profesorul schimbă totuși câteva vorbe cu răpitorii, dar merg călare repede prin pădure. Și, timp îndelungat, oamenii par să cunoască admirabil regiunea. Trec de pe o potecă pe alta. Prizonierii nu trebuie nici măcar să-și îndrumeze caii, care îi urmează pe ceilalți. A răsărit luna. Ea se înalță pe deasupra copacilor, dar e imposibil să ai noțiunea timpului, căci se schimbă deseori direcția. Drumul ba urcă, ba coboară. Încă un urcuș lung, destul de abrupt, și niște ziduri groase, masive, se profilează pe cer. "Maestre Luther, iată neajunși. Aici viața dumneavoastră se află în siguranță atâta timp cât veți dori." Și Luther află de la răpitorii săi că pusese rămâna pe el, din ordinul ocrotitorului său, electorul de Saxa. De acord cu toată nobilimea din Turingia, Frederic născocise această stratagemă spre a evita să-l predea el însuși pe supusul său Martin Luther, potrivit dispozițiilor legale. Este 4 mai 1521, ora 11 seara. Castelul Wartburg este o clădire austeră ridicată la nord-vest de pădurea Turingiei și dominând orășelul Eisenach. Din acel loc ai numai priveliștea unor codri tălăzuind cât vezi cu ochii și în rest nimic. Acum e ora 11 seara, 1 martie 1522. Luther umblă încoace și încolo prin cămăruța din care nu a ieșit timp de 10 luni. Pentru tot personalul castelului, el era cavalerul Gheorghe. Peste câteva clipe, cavalerul Gheorghe va părăsi Wartburgul. Poartă o spadă lungă la șold și un colan de aur la gât, dar pare nervos, chipul îi se zbate tresărind. I-a cerut în scris lui Frederic de Saxa să pună capăt șederii lui la castel. Din spirit de prevedere, plecarea va avea loc noaptea. Toate măsurile sunt luate. 10 luni. În tot timpul acestor 10 luni, principala îndeletnicire a fost să traducă Noul Testament în limba germană. Nu e prima versiune, mai există vreo 20, dar scrise într-o limbă arhaică și pretențioasă. Luther a vrut să creeze o operă accesibilă tuturor, scrisă în limba germană populară. Însuflețit de această dorință, de convingerea nestrămutată că Biblia este hrana spirituală de care are nevoie poporul, s-a istovit în nopți laborioase de veghe, și un miracol obișnuit în domeniul artei a făcut ca această operă scrisă cu atâta dragoste să fie o capodoperă. Acum, în loc să-și îngăduie puțină odihnă, Luther intenționează să părăsească refugiul, deși e istovit și nu numai de muncă. A fost bolnav tot timpul. Din cauza vieții lipsite de igienă pe care o ducea, din cauza hranei proaste, ficatul, stomacul, intestinele l-au făcut să sufere. Dar alte suferințe erau mai chinuitoare. Șarpele îndoielii sălășluia în el. De 1000 de ori reformatorul s-a întrebat dacă nu cumva teologia lui era o rătăcire, dacă nu împingea mii de suflete la damnațiune. Inima mea fremăta. Apoi, răscolit, își reproșa că nu fusese destul de categoric la Augsburg și la Worms, destul de violent. Mai era și o altă suferință, focul mistuitor al cărnii nestăpânite. Luther a vorbit de nenumărate ori de acest ghimpe și mulți exegeți i-au atribuit o importanță enormă, desigur excesivă. Adevărata drama lui Luther la Wartburg era a singurătății. Un slujitor îi aducea mâncarea, Vizitele erau foarte rare, în condiții morale îngrozitoare. Nu e de mirare că toți biografii săi au pomenit în legătură cu șederea în acest castel același cuvânt, halucinații. În timp ce umblă încoace și încolo în chilia sa cu o oră înaintea plecării, Luther trece mereu prin fața unei pete negre de pe un perete, la înălțimea unui stat de om. L-am văzut pe diavol în persoană și i-am aruncat călimara în față. Celebra pată este arătată turiștilor. Am văzut-o și eu cu ochii mei în cursul unei călătorii, dar prea devreme, întrucât pe atunci Luther nu m-a interesat decât vag. În timpul celor 10 luni petrecute la Wartburg, nu a existat numai suferința trupului și a sufletului, nu numai vrăjmașul care se ivea în încăpere în fața peretelui cenușiu. Știrile venite din afară erau și ele alarmante. Luther știe că acum e vestit în întreaga Germanie. Dispariția lui misterioasă a dat naștere chiar unui fel de cult. La adunările adepților săi, operele sale tipărite sunt sărutate. Se vorbește despre el că ar fi un nou sfânt Pavel. Neguțătorii ambulanți fac avere vânzând numai operele lui. 3/4 dintre călugării cerșetori predică numai doctrina sa, constatând probabil că această predică e cea mai apreciată și aduce venituri frumoase. Dascălii au luat numele său ca model pentru ora de caligrafie. Acest nume a devenit un slogan. Luther știe toate acestea și îi se pare că se exagerează. El vrea, arde de dorința ca doctrina lui să fie răspândită. Dar torentul succesului nu care totodată nămol și epave suspecte. Luther știe că pretutindeni, diversi preoți și clerici se răspopesc. Karlstad, colegul său de la Augsburg, s-a însurat. Nu o să fac niciodată ca el. Și a dezlănțuit o mișcare iconoclastă în mai multe orașe. Chiar la Wittenberg, statuile din biserici au fost distruse. La Erfurt și în alte părți au fost jefuite mănăstiri. În Saxonia, un călugăr franciscan pe nume Thomas Münzer predică comunitatea de bunuri și expropierea bogaților și această chemare răscolește satele. Unii țărani refuză să plătească arenda, unii colectori de impozite dispar. În castele se vorbește din nou despre groaznicele cruzimi săvârșite cu 7 ani înainte, împotriva nobililor și clerului în Austria și în Ungaria. Riterii, dornici și ei de pradă, se agită, se răspândește zvonul că Franz von Sickingen și Ulrich von Hutten sunt pe cale să ridice o armată. Nu se știe deocamdată împotriva cui. Luther a scris ocrotitorului său că nu mai vrea altă ocrotire decât cea a stăpânului din ceruri și de aceea pleacă. Dar pleacă și pentru că e îngrijorat și din nou chinuit. Ce vânt suflă peste Germania? El părăsește Wartburgul noaptea, călărește prin pădure în acea noapte rece și vântoasă de sfârșit de iarnă, îmbrăcat tot ca un cavaler, cu vestă vișinie, o căciulă de un roșu aprins și o spadă lungă prinsă în șold. Luther pornește în urmărirea doctrinei sale ce nu mai poate fi stăpânită, a dreptății sale devenite furtună. Pârjolul. Copiii alergau dintr-un sat într-altul vestind alaiul. Vine omul roșu! Vine omul roșu! Unora le era frică și se ascundeau, dar altora nu. Răsmerița era pentru ei ca o sărbătoare din pricina dezordinii. Nu se mai duceau la școală, apoi fascinația exercitată de toate acele lucruri prădate ce nu-și găseau locul în colibele de lemn cu pământ pe jos. Alergau să vadă cum ard casele, cum crapă și se năruie în flăcări, în fum. Unele femei se închinau întorcându-și fața, dar majoritatea țăranilor erau voioși și atâțați. Vine omul roșu. Sosea călare pe murgul său mare, tot atât de nepotrivit ca și el în ambianța rustică a satelor. Preot al unui cult straniu, am putea chiar spune un fel de idol. Mantia sa stacojie îl învăluia de sus și până jos și cădea peste șalele calului. Pe cap purta o beretă împodobită cu pene mari roșii, nu se vedeau decât ele. De unde-i venise ideea asta? Oare circulau deja descrieri sau imagini ale indienilor? Oamenii știau că Hans Müller von Bulgenbach era un cavaler, un ritter, dar trecuse de partea țăranilor și din această pricină îi iertau totul. Omul roșu străbătea toată Suabia, titlul său oficial era de șef al frăției creștine. Frății de acestea se iveau cam peste tot, era frăția celor ce nu aveau nimic împotriva celor ce aveau ceva. Noua Evanghelie nu mai voia nicio inegalitate. În alaiul lui von Bulgenbach erau câțiva cavaleri călare cu spade lungi, dar cu o înfățișare tot atât de fioroasă ca a oamenilor care mergeau pe jos. Țărănoi s-adea, înarmați cu coase și alte unelte agricole, mai mult sau mai puțin adaptate. Trecând prin sate, se strângeau cu mândrie în jurul standardului lor, un drapel pătrat pe care era desenat în mod grosolan un bocanc cu șireturi. Veșmintele acestor oameni erau rupte, prăfuite, dar când se opreau și te apropiai de ei, vedeai de asemenea pete mari ca fenii care nu puteau fi decât de sânge. Să spunem cu precizie când și cum a izbucnit răscoala este cu neputință. A început la țăranii contelui de Lupfen, ba nu, la țăranii abatelui din Kempten, ba la contesa de Stuchlingen. Era pe vremea secerișului și, cum ploase, a vrut să-i oblige pe dijmașii ei să se ducă să-i caute melci. Dar știi bine că răscoala a început înainte de seceriș. Atunci pentru că i-a trimis după ciuperci în timpul semănatului. Sau ceva de genul acesta. Cine poate ști? Ceea ce e aproape sigur este că primele incidente au avut loc în Suabia. Ajunge cu corvezile, cu birul, egalitate pentru toți, asta trebuie. Călugării cerșetori repetaseră acest lucru peste tot. Răsmerița s-a întins în Franconia, unde a luat o întorsătură sălbatică. Se vorbea că în această regiune aproape 300 de mănăstiri și castele fuseseră prădate și incendiate, iar cei găsiți acolo erau adesea torturați. Unde sunt banii? Sau sugrumați? De ce să ucidem? Întrebau cei bătrâni. Asta o să se întoarcă împotriva noastră. Nu, de rândul acesta trebuie să mergem până la capăt. Suabia este acea regiune a Germaniei care îmbrățișează vestul Bavariei și Württemberg-Baden. Condițiile de viață la țară au fost aici întotdeauna aspre, din pricina varietății solurilor și a accidentelor de teren. Dar tocmai această diversitate și mișcare confereau regiunii la începutul veacului al XVI-lea un aspect atrăgător. Orășelul Weinsberg își datora în mod evident numele unor coline acoperite de podgorii bine cultivate. Castelul contelui de Halfenstein se înălța ceva mai la o parte de oraș. La 25 aprilie 1525, în cursul dimineții, un grup de țărani, podgoreni și alții erau pe cale să spargă ușile și ferestrele castelului, să arunce mobilele afară și să îngrămădească la parter și lângă ziduri mănunchiuri de vreascuri trase dintr-un hambar din apropiere, cu intenția vădită de a pune foc. Contesa de Halfenstein, în vârstă cam de 25 de ani, stătea în capul scărilor în fața ușii principale, cu un prunc în brațe. Cu fața scăldată în lacrimi, era susținută și totodată reținută de 4 slujnice și ele plânse. Pe lângă trepte erau vreo 10 țărani cu bâte și coase. Cei 70 de cavaleri, nu riteri, ci nobili cu scut care luptaseră în rândurile ligii suabe, erau acum îngrămădiți, strânși în picioare în mijlocul unui cerc de sulițe, cu vârfurile întoarse spre ei. Țăranii din cetele de la Leipheim erau mândri de lovitura pe care o dăduseră. 70 de nobili prinși deodată, luați prin surprindere în tabăra lor, după ce ostașile fuseseră măcelăriți sau fugiseră. Iar acum urma execuția. Majoritatea cavalerilor erau prea istoviți, prea răniți pentru a se apăra cu săbiile împotriva sulițelor, împotriva acestui zid circular, alcătuit din mai multe rânduri de vârfuri de sulițe, care se strângeau în jurul lor. Unii încercau să apuce sulițele cu mâinile, să le întoarcă în sus sau spre pământ, dar se simțeau prea slăbiți și cercul se strângea mereu. Din capul scării, tânăra contesă văzuse cum țăranii o împingeau pe cavalerii în mijlocul pajiștei și știa că printre ei se afla și soțul ei, contele de Halfenstein. Văzuse cum sulița și strângeau cercul, înțelesese cumplita manevră. De altfel, glumele celor care o păzeau erau foarte explicite. Din fericire, spectacolul devenise mai puțin vizibil, mai puțin descifrabil de la distanță. Nu se petrecea în tăcere, căci răgetele acopereau țipetele și vaietele victimelor. Cavalerii cădeau pe măsură ce erau străpunși de sulițe. Executorii îi călcau în picioare pe muribunzi pentru a ajunge la alții, se buluceau, se împiedicau, iar unii au fost chiar străpunși de semenii lor în această oribilă dezordine. Înainte, înainte fără milă, sabia voastră să se înmoaie mereu în sânge cald. Omul care încuraja astfel cetele răzvrătite, nu numai cu ajutorul cuvântului, dar și în scris, prin intermediul căruia am ajuns să cunoaștem îndemnurile lui, a fost ridicat în slăvi ca un profet, ca un revoluționar cu fire generoasă. Thomas Müntzer, călugăr augustin ca și Luther, provenit ca și el din țărănimea săracă, fusese impresionat de mizeria în care trăia omul sărac, de climatul de monstruoasă inegalitate socială și de cuvântul lui Luther, pe care îl întâlnise la Leipzig. Dar depășise repede învățătura primului său dascăl. Fiecare credincios are dreptul să vorbească în numele Sfântului Duh. Evanghelia este comunitatea de bunuri și expropierea bogătașilor. Această ultimă parte a doctrinei plăcea. Adepții lui Müntzer se înmulțiseră. Alesese dintre ei 12 apostoli. Revelația biblică trebuie înlocuită cu iluminarea revelației interioare. Pruncii nou născuți, neputând avea o iluminare interioară, botezul lor nu valora nimic, era nevoie de altul, administrat la vârsta matură. De unde numele de anabaptiști, dat adepților acestei doctrine. Stârniseră un asemenea tărăboi la Zwickau, unde Müntzer era preot, încât primarul sfârșise prin a-i expulza. Müntzer se refugiase la Wittenberg, în lipsa lui Luther provocase o agitație extremistă. Plecase de la Wittenberg la Praga, apoi se dusese să întemeieze la Alsted, o parohie fără cler, fără statui sau imagini ale divinității, și stârnise și acolo asemenea tulburări, încât municipalitatea îl alungase. Atunci a fugit la Mühlhausen, în Suabia, la prietenul său Pfeiffer, anabaptist ca și el, care făcuse din Mühlhausen un fel de comună liberă condusă de un consiliu etern al cărui șef era. Din acest oraș lansa Müntzer chemările sale. Măcelul se desfășura din plin nu numai în Suabia, unde țăranul Ulrich Schmid adunase o armată de 30.000 de oameni prost înarmați, dar fanatici. În Pădurea Neagră, ritterul Götz von Berlichingen se pusese în fruntea unei cete care prăda sistematic biserici, mănăstiri și castele, după ce tăia beregata celor ce locuiau în ele. Mișcarea se întindea în Saxonia și chiar mai departe. Luther, speriat, se găsea pe atunci la Eisleben, publică un îndemn la pace în care cerea țăranilor să renunțe la violență. Era ca și cum ai fi vrut să zăgăzuiești un torent. Cum furturile și omorurile continuau, reformatorul își luă din nou pana și scrise un fel de manifest, repede tipărit și difuzat imediat de neguțătorii ambulanți. Luther a redactat acest text probabil în primele zile ale lunii mai 1525. Prin diavolul care domnea la Mühlhausen, voia să-l desemneze pe Müntzer, fostul său discipol Müntzer, care acum nu se mai mulțumea să profețească, ci care se aruncase în încăierare în toiul încăierării. Müntzer lupta la Frankenhausen în fruntea 6.000 de răsculați, a căror situație era destul de îngrijorătoare. Fapt remarcabil sub raport istoric și care vădește pe deplin că războiul civil, sub pretext mai mult sau mai puțin religios, devenise un război revoluționar, este unirea eforturilor landgrafului luteran Filip de Hesa cu ducele de Braunschweig, catolic, pentru a-i face inofensivi pe răsculați. În aprilie 1525, în plin război civil, Luther s-a căsătorit cu Caterina Bora, călugăriță ce-și părăsise mănăstirea. Bună gospodină, ea va avea de condus o gospodărie grea. Îi va dărui lui Luther mai mulți copii. 14 mai 1525, plouă. Întregul masiv Harz este o tălăzuire de arbori umedă și rece. Orășelul Frankenhausen, care de-abia răsare din oceanul de brazi, bine închis între zidurile sale, stă neclintit și tăcut. După câteva coșuri care fumegă, se vede că nu e pustiu, că nu e părăsit. Încă din ajun, Filip de Hesa pusese mâna pe toate drumurile de trecere peste văi. Müntzer și trupele sale au fost nevoiți să părăsească orașul ca să nu fie blocați în el. Dar Müntzer nu este, parese, un mare strateg. Nu prea e de înțeles de ce a părăsit Frankenhausen pentru a se întări, cronicarii folosesc această expresie, pe acest munte situat la nord de oraș. Un vârf pleșuv pe care oamenii se disting de minune. Partea proastă e că pe această culme, să-i spunem de pe acum Schlachtberg, muntele bătăliei, nume pe care îl va purta în istorie, Münzer s-a lăsat împresurat. Trupele prinților s-au lăsat la jumătatea înălțimii muntelui, bine camuflate între brazi. Nu se știe încă cine va ataca. Prinții nu au interes să escaladeze muntele la loc deschis, câtă vreme ocupă o poziție atât de favorabilă. O parte din soldaților sunt arbaletieri și arcași. Marele arc medieval trage cele 6 săgeți ale sale pe minut până la 300 de metri. Arbaleta își lansează săgețile cu secțiune pătrată până la 200 de metri. Arme de foc, archebuze, nu există decât în armatele mari. Se pare că în acest război țăranii nu au luptat decât cu arme albe. Fanatismul poate spori valoarea unei trupe, poate compensa inferioritatea armamentului, dar nicio trupă nu are interes să se plaseze sub ordinele unui iluminat. Putem să ne închipuim destul de bine pe țăranii lui Münzer, uzi luarcă pe piscul Pleșuv, nevoiți să se păzească din toate părțile, în timp ce comandantul lor umblă încolo și încoace printre ei, insuflându-le curaj, dar nehotărât încă asupra măsurilor pe care urmează să le ia. Și dintr-o dată se petrece o minune. Cel puțin așa o consideră Münzer. Într-o parte ploaia a încetat, plafonul de nor se sparge. Soarele luminează și apare un splendid curcubeu. Profetul e în culmea încântării. Vocea sa răsună în vârful muntelui. Dumnezeul nostru a spus, în semn de împăcare, voi arunca arcul meu în nori. Copii, să nu mai pregetăm, înainte... Înainte înseamnă în toate direcțiile din moment ce inamicul împresoară Schlachtbergul. Pe sub braz, măcelul este necruțător, țăranii cad ciuruiți de săgeți, cei care scapă de tir sunt străpunși de sulițe cu vârful lat, de sulițe foarte lungi, spadele mari le găuresc pieptul. Unii trec dincolo de liniile dușmane și aleargă să caute adăpost în oraș. Greșeală fatală din partea orașului Frankenhausen, care le deschide porțile. Urmăritorii nu se mulțumesc să-i ucidă pe țărani, ei pustiesc tot orașul. Pe munte, țăranii numără 5.000 de morți. Sunt adunați 600 de prizonieri, care vor fi pedepsiți astfel ca să constituie un exemplu. Li se va tăia capul, ei stând în genunchi. Țestele zboară sub lovitura spadelor mari, ele se rostogolesc pe povârniș până la un râuleț limpede și sprinten, care dintr-o dată își va schimba numele, ca și muntele. Blutrine, jgheabul însângerat. Vai, Münzer se află printre prizonieri și nu e decapitat pe loc. Va cumpăra a doua zi în fața landgrafului de Hesa, un tânăr de 21 de ani, care îl întreabă. Cine sunt complicii tăi? Unde sunt celelalte bande? Câte sunt? Etc. Toate întrebările sunt însoțite de schingiuiri. Münzer este apoi trimis dușmanului său de moarte, Ernest von Mansfeld, care îl supune din nou la cazne înnebunitoare. În sfârșit, la 27 mai 1525, este decapitat de milă în tabăra de la Gormaru. Nici nu mai avea sânge. Răscoala țăranilor din Germania a fost practic zdrobită după această înfrângere a lui Münzer la Frankenhausen. Cu puțin înainte de aceste ultime evenimente, în 1522 și 1523, la Roma, un pontif suveran, Adrian al VI-lea, depusese eforturi meritorii pentru a reîntrona virtutea în biserică. Foarte conștient de misiunea sa spirituală, el cântărise pericolul pe care îl reprezenta luteranismul pentru unitatea creștină și, mai mult chiar, înțelesese că pentru a apăra bine doctrina și tradiția, se cuvenea în primul rând să fie reformată biserica. Clericii și adesea cei care dețin funcții înalte constituie un exemplu de corupție și de purtare necuvincioasă. Vrem ca aceasta să înceteze. Vrem să nu mai existe trafic de indulgențe, nici de influență, nici verdicte cumpărate. Vrem ca curtea pontificală să dea pildă de virtute. Adrian al VI-lea pretindea foarte puțin fast pentru el, trăia foarte cumpătat. Nu se mulțumi să pună în vedere și să dojenească, ci alungase de la curtea sa pe neguțătorii de beneficii, pe cardinalii desfrânați și trimisese la mănăstire câțiva vinovați prea imprudenți. Strădania sa de reformare eșuase cu totul, întrucât pornise la atac împotriva unei tagme prea puternice și poate că nu se pricepuse să-și concentreze tirul. Cei pedepsiți și toți cei care se simțeau amenințați intraseră în horă. Ei se pricepuseră să-și unească eforturile și hotărâseră de la bun început, fără rușine, să facă apel la unul dintre sentimentele cele mai josnice, xenofobia. Acest papă nu e părintele comun al Republicii Creștine, e un agent al cezarului din Germania. Așa se exprimase ambasada Veneției, iar această temă fu orchestrată. Adrian al VI-lea, om auster și pilda tuturor virtuților, era olandez, originar din Utrecht. Fusese cei drept dascălului Carol Gvintul. Alegerea lui neașteptată, în urma unor întortocheate manevre spre a împiedica pe cutare sau cutare rival să biruie, umpluse de consternare pe alegătorii săi. Campania de denigrare începuse aproape numai decât, de îndată ce noul ales își manifestase voința de reformare și de epurare. După ce a poruncit să se reducă cheltuielile destinate fastului, s-a spus, e un avar. Pentru uzul maselor, e un agent al străinătății. Pentru uzul nobililor, al prinților și artiștilor, e un barbar german. Într-adevăr, Adrian al VI-lea refuzase să admire colecția de statui de marmură din antichitate existente la Vatican și chiar exclamase, ah, idol barbari! La Roma, un asemenea dispreț era un sacrilegiu. Eficacitatea campaniei xenofobe împotriva lui Adrian al VI-lea poate fi apreciată prin faptul că a fost ultimul papă neitalian. Impopularitatea lui a fost imensă. El a eșuat și din alt motiv. A murit la un an după alegerea sa, ca și cum cel al cărui vrednic reprezentant era pe pământ ar fi socotit că nu sosise încă vremea, că Roma nu merita încă să fie purificată. Clement al VII-lea, Iuliu de Medici, un fiu natural al lui Iulian, lăsase mai întâi impresia că ar vrea să continue opera reformatoare. El constituise un fel de comisie de anchetă alcătuită din cardinali, însărcinată să urmărească abuzurile și corupția și să propună măsuri de însănătoșire morală. Ea se ciocnise de aceeași împotrivire ca cea întâmpinată de Adrian al VI-lea, iar Clement, nehotărât, șovăielnic, își pierduse curajul. De altfel, prin temperament și prin ereditate, era mai înclinat să se ocupe de politică decât de îndrumarea sufletelor. Toți papii au fost mai mult sau mai puțin nevoiți să se ocupe de politică, de vreme ce sediul apostolic era în același timp capitala unui stat temporal, greșeală enormă care a durat secole de-a rândul. E interesant de văzut cum, sub Clement al VII-lea, preocuparea pentru regatul terestru a stat la temelia unuia din episoadele cele mai năucitoare din istoria creștinătății. Atacarea și prădarea Romei de către trupele suveranului ce se bucura de faima de a fi cel mai catolic din lume. Francisc I, regele Franței, învins la Pavia, căzut prizonier, constată că prin tratatul de la Madrid impus de Carol Quintul, Franța pierdea Milanul, Asti, Genova și Neapole, precum și întinsa și bogata Burgundie, care făcea parte din teritoriul ei încă de pe vremea lui Ludovic al XI-lea. În plus, Franța pierdea și suzeranitatea asupra regiunilor Flandra și Artois. Consilierii politici ai lui Clement al VII-lea prevedeau un viitor foarte întunecat pentru Franța. Sfâșiată, poate chiar dezmembrată, de ce nu? Dar mai cu seamă, statele sanctității voastre sunt acum mărginite de jur împrejur de posesiunile împăratului. Acest lucru nu e admisibil. Mecanismul diplomatic al Vaticanului, tăcut și eficace, intră imediat în acțiune. Carol Gvintul, nevoit să călătorească des prin vastul său imperiu, părăsise Germania în 1522, lăsând acolo pe fratele său Ferdinand de Austria, căruia îi trimitea directivele sale de la Madrid sau din altă parte. Primul său cuvânt de ordine fusese: edictul de la Worms va fi în continuare fundamentul acțiunii noastre religioase în Germania. Cu alte cuvinte, nerecunoașterea luteranismului din moment ce edictul de la Worms era textul ce-l condamna pe Luther. Dar de atunci, starea de lucruri evoluase. În mod destul de paradoxal, după zdrobirea țăranilor, mișcarea religioasă populară a reformei se transformase într-o mișcare politică sprijinită de prinți. Puteai să-i îndepărtezi pe prinți, puteai să-i îndepărtezi tocmai când turcii conduși de Soliman, năpustindu-se fără încetare spre apus, ajunseseră la 60 de leghe de Veneția, era hotărâtă întrunirea unei diete a Sfântului Imperiu la Speyer, în Pfalz, în cursul lunii martie 1526, împăratul reținut la Madrid nu putea să asiste. Ferdinand de Austria urma să hotărească deci singur dacă mai era cu putință să mențină dispozițiile edictului de la Worms, cerând totodată prinților ajutorul lor împotriva turcilor. O bombă diplomatică îl dispensă de greutatea de a mai reflecta. De cum a fost eliberat din captivitate, regele Franței a denunțat tratatul de la Madrid, pe care l-a semnat chipurile, constrâns de împrejurări. Intenționând să reînceapă războiul, a purtat tratative secrete și a semnat alianțe cu ducele Milanului, cu Veneția și cu Papa. Se laudă și cu sprijinul Angliei. Crimă mai mare decât toate, negociază cu turcii și încearcă să încheie o alianță cu ei. Carol Gvintul află știrea pe când se găsea în palatul său de la Escurial, chiar în ziua când se deschidea dieta de la Speyer la 22 mai 1526. Așadar, papa e împotriva mea, cu atât mai rău pentru el. Nu vor îndrăzni, spunea Clement al VII-lea. Sfinte părinte, trupele imperiale se află sub comanda conetabilului Carol de Bourbon, care e turbat împotriva francezilor și deci împotriva sanctității voastre. A trecut de partea împăratului deoarece mama regelui contestă moștenirea sa. A recrutat mercenari germani, călăreți și pedestrași. Oamenii aceștia pe care îi plătește prost sunt ca niște lupi, iar când îi cer bani, el le spune: vom preda orașul cel mai bogat din lume. Au pornit acum 2 săptămâni asupra Romei și străbat până la 8 leghe pe zi. În armata aceasta sunt și spanioli catolici. Nimeni nu va îndrăzni vreodată să atace orașul în care se află mormântul Sfântului Petru. La 5 mai 1527, țăranii din împrejurimile Romei s-au refugiat în oraș și au descris armata imperială, care își instalase tabăra pe Monte Mario. După spusele lor, armata aceasta era imensă și, lucru de neînchipuit, toți ostașii purtau platoșe. În ziua de 6, o ceață deasă ascundea toată priveliștea. Străjile de pe ziduri nu văzură armata decât atunci când era deja foarte aproape, coborând povărnișurile colinei Gianicolo. Soldații purtau cu ei fașine și scări lungi, apărătorii nu dispuneau de artilerie. Începură să tragă cu archebuzele. Roma, care numărase 1 milion de locuitori sub domnia lui August, nu mai avea acum decât aproximativ 40.000. Toți bărbații tineri și valizi se alăturară companiilor pontificale pentru a apăra orașul. În total, 5.000-6.000 de oameni. Asediatorii n-au avut nevoie multă vreme de scările lor. Zidurile construite pe vremea lui Aurelian, 270 era noastră, erau prost întreținute. Unele locuințe erau încastrate în ele. Ostașii imperiali pătrunseră printr-unul din aceste puncte de mai mică rezistență. În acel moment, papa se îndepărta deja de Vatican, folosind gangul acoperit lung de 600 de metri, construit de Alexandru al VI-lea și care ducea la castelul Sant'Angelo. Acest monument cilindric, vizitat astăzi de milioane de turiști, construit de Adrian pentru a servi drept mauzoleu, a fost distrus aproape în întregime în 1379 și întărit și fortificat sub Bonifaciu al IX-lea. Având o înălțime de peste 60 de metri, cu un diametru de 70, proporțiile sale sunt atât de armonioase, încât aproape pare mic. În 1527, castelul Sant'Angelo era fortăreață și totodată palat de justiție, închisoare, depozit de alimente și rezervor de apă. Pe una din terasele lui de sus erau instalate tunuri. De cum sosi, papa fu aclamat de o sumedenie de oameni deja refugiați acolo. Se instală imediat într-unul din apartamentele luxoase, sala de baie se mai vede și astăzi, amenajate de Bonifaciu al IX-lea. Trupele imperiale manifestară la început intenția de a ataca fortăreața, dar câteva ghiulele, precum și uleiul clocotit turnat de sus, le descurajară. Câțiva refugiați izbutiră să iasă din castelul Sant'Angelo ca să afle noutăți. Iată ce le-a aduse la cunoștința Sfântului Părinte în primele zile. Conetabilul de Bourbon a fost ucis în cursul asediului, s-a cocoțat pe o scară ca să-și îndemne mercenarii și o lovitură de archebuză i-a venit de hac. Transportat de ostașii săi, a murit într-o capelă din apropiere. După ce s-a spovedit și a primit împărtășania, și-a dat duhul murmurând: la Roma, La Roma, autorul acestui din tâi reportaj era orfevrul Benvenuto Cellini, care adăuga că el era cel ce l-omorâse pe Bourbon cu lovitura de archebuză. Memoriile lui Cellini, care conțin numeroase amănunte despre invadarea și jefuirea Romei, sunt extrem de pitorești și, ca aproape toate memoriile, în mare parte mincinoase. Dar alți soli aduseră alte știri. Tineretul Romei se bate vitejește. El ține în loc pe cotropitorii care pătrund înăuntrul zidurilor. Din păcate, aceștia creează alte spărturi. A doua zi, 7 mai. Garda pontificală și tinerii nu mai luptă. Se crede că au fost omorâți aproximativ 4.000 dintre apărători. Clement al VII-lea își acoperi fața cu mâinile, auzind această veste. Nu era nimic în comparație cu ce avea să urmeze. Trupele imperiale s-au împrăștiat prin oraș, pretutindeni răsună fluiere și tobe. Soldații pătrund în case și întâi îi omoară pe bărbați, tăindu-i ca pe niște porci în plină stradă. Apoi se înapoiază ca să violeze femeile, schingiuind și omorând pe cele care încearcă să se împotrivească. S-au văzut mame care și-au înjunghiat fiicele mai curând decât să le lase să cadă în mâinile soldaților. Cadavrele sunt aruncate pe fereastră. Soldații se îndeletnicesc și cu prădăciunile. Iau aurul, argintul, bijuteriile, vasele scumpe și nu dau uitării nici tablourile sau stofele. Ei ard cărțile și obiectele care li se par lipsite de valoare. Se slujesc de aceste ruguri ca să ardă picioarele locuitorilor pentru a-i face să mărturisească unde și-au ascuns banii. Au fost văzuți soldați care zdrobeau dinții victimelor lor, care le tăiau urechile și le sileau să le mănânce. Vaticanul nu a fost cruțat, din el se înalță flăcări și fum. L-au cotropit germanii. În genere, spaniolii se feresc să atace lăcașurile sfinte, dar în rest, cruzimea lor e înfiorătoare. Această mărinimie a spaniolilor față de ceea ce ținea de religie nu avea să dureze mult. Curând au fost și ei văzuți năvălind în mănăstiri, prădând și violând, luând parte la toate sacrilegiile. La 8 mai și în zilele următoare au sosit alte știri. Germanii instalați în Vatican strigă: trăiască papa al nostru, Luther! Se îmbracă în bătaie de joc în straie preoțești și mai muțăresc procesiuni și slujbe. Pângăresc sfânta cu minecătură. Au organizat o caricatură de conciliu și apoi au adus călugărițe ca să-și bată joc de ele în cursul unei orgii.